Ажыл жарытылғы. Чеді дұғар әгізі. Бұрғының дейді баралғық жызы ұнчан оғын.
Ол бұрғыдады ғышқынлар шынлық ба?
Деп айттырған. Стефан мүнча деп қарылан.
Хадыңма болға жадалар. Мені дыңнан арам. Алдарлы бұрған бістің өгбәбіз. Авраам қол, Месопотамияға жұрттап тұрған өйде. Оң харамжы көзі бәрінің мұрны жарығында кеп көзілген. Құрған кеп көзілгеш, аңа мұнша дейін. Бодыңның жұрттыңны база төрелдеріңі қап қаш. Мен айтып бәрім жерже чору бұт. Оң Авраам халдейлерінің жұрттыңдан чорып қаш. Харамға жұрттай берген. Оң ачазым өтчен соңда. Құрған Авраамны сілерінің ам жұрттап тұрарыңар бо жерже көзіріп кен. Ол Авраамға ху өнжі қылдыр, ұлдың кіреда жеріні маңа бербен. Үнжалса да, ол үйеде Авраамға ажы төлтір баңында болса. Бұрған бо жұртту аңа болғаш оң үре салғалыңға әлер жер қылдыр берін азан. Бұрған аңа мұнча дейін, сен үре салғалың қары жұртша көзірттік бен ұлыс бордыр. Олар аңа 400 жыл ішінде құлданы болғаш дарлаладаңға жұрттап кердір. Урған улаштыр мұнча дейін. Ынжалса да мен оларны тарлан жоны шиидермен. Он олар ол жұрттан жоруй бар. Базда по жерге менге мөгейіп бар алғар. Оң соңда ол Авраам біле қыртты жап темдектер езлал біле. Шынсытқан жағы кере жарған. Ынжан қаш Авраам Исақтың адаза барғаш. Оғлын оң төртінгенден сәспі күнде қыртты жап темдектен. Оң соңда Исақ Яковтың адазы. Ай, Яков, он ий улуг өгбенің адазы апарған. Демгі улуг өгбелер, бичи дұңмазы Йосифке адарғаш. Оны Египетче құл қылдыр садыққанар. Анчалзада бұрған оң біле қады болған. Ол Йосифті бүгі айыл халаптан адырғаш. Аңа мерген ғаны, база Египеттің ханы, фараоның әкі хамарылғазын берген. Фараон Йосифті бүгі Египеттің база бодының ортызының жағырқшызы қылыпқан. Он, бүгі Египетке болғаш, ханан жерге аш шудай келеп, аш оғылуға айылды қалдатқан. Бестің өгбелеріз жиыр жем тұппайындырған. Египетте тара барындың наш. Яков, бестің өгбелеріз болыр олдарын наш орыдыққан. Оларының Египетке бір дуар барған олшы өдір. А олар Игуда керге, Йосиф амнақыларынға бодының адын адап ажыттынған. Он фараон база Йосифтің төрелдерін біліп алған. Он соңда Йосиф бодының атчазы Яковту болғаш жеден бешкі исаны бүгі төрелдерін әкелдіріп ұлы шорыдықман. Яков Египетке жедік бәлген. Аңа ол да біздің өгбелері бізді өлгі жеге жедір жұрттағанар. Оларының мағаботтарын сихемже дедір аппарғаш. Авраамның Эмор деп кишінің олдарынан ол жерге сатып алғаны чевеге орнықшыдып қанар. Бұрғанның Авраамға берген азы ашқыны күйсетінер ет жоқ шылан тұдым. Египетте бістің жонның саны тыққа көбіде болдырған. А Египетті ол аразында Йосифті білбес ша хан шағыра берген. Ол хан бістің жонны қара сағышты ұл ажыглап, ада өгбәвісті қаржызылы тартылап келген. Ол жаға төрттінген жағыштарыны безін, үндір оқтарын жалбадап, оларын өлімге жығап тұрған. Анды көйде Моисей, бұрғанға таржыр, жаш төл төрттінген. Баштайғы үй жайда, оны атчазының пажыңынға ажап өстірген. А жаш төлді үндір оқтар ұзырға таваршқанда, оны фараоның ұру тұп алғаш, бодының оғлудайг азырап торықтырған. Моисей, Египеттің бүгіле мерген ұғанын шыңгейді болғаш, ажыл керекке, чуға сөзге, ажоқ салым жаяны кіжі болған. Ол дөрттен қарлапқаш, хат ұңмашқы Израил жонға дұшқаш кейірін шиітбірлейін. Оларының бірезін бастып тұрарын көргеш, Моисей тора көртірген кіжіге болчып, оң өжейінін негеп Египет кіжін өлдіріп қаған. Моисей бұрғанның оны еврейлерге қамғалал бері біле, ажығылап тұрарын бодының чоңы біліп қар бор деп бодан. Үнчалса да олар білбейін. Тартасында еврейлер аразында чоқшып тұрда, ол жетік белгеш, олардың әптештірерін қызып, қат ұңмашқы ұлы зәрттіп, жүгі пот-поттарыңарының қомыдат тұрарыңар ол дейін. Үнжалсада әжін қомыдатқан күжі, мұй сейіні ұңа едік беш. Қым сені пістің дарға ұс болға шиыт көк чивіз қылық маған жүвел. Азы түйін, Египет күжіні өлдіргенің дек, мені аза өлдірерің ол бе дейін. Оны тыңнаш мұй сей, Мадиан жер жетезік бен. Ол аңа өске жерден келген таштықы кеш болып жұрттай бергеш, ие олдығы апарған. Төрттен жыл әрткен соңында, Синайда кедейінде ховуға, Моисейнің мұрнынға, қып тұрар чадан ия шалбы жынға, дейіргі жаяқчының төлезі көстік бөлген. Оны көріп қаш, Моисей, ажо қайғап, топтап көріп ле чоғышлақ бөлгеш, дейіргі жаяқчының үнін тыңнап қан. Мен сен ада өбеңнің бұрғаны, Авраам, Исаак болғаш Яковтың бұрғаныдыр мен. Моисей қортқанындан сірінге еңіп, жадан еші қараан көдіредін дедін мен. Дәргі жаяқ жаңа мұнша дейін, бұдыңда кеткен идейін ұштывал, базып тұрар жерін ұдықтық жердір. Египетте мен жонымны тарлап тұрарын көрдім, оң ео жоуырын тыңнадым, оны хостар деш бадып келдім. Ам сені Египетше айбылап жорудып тұрмен. Ол Моисей болса, еврейлерінің қым сені дарға болға шиеткекші қылық маған жүвелдеп жұғалаш, күлеп көрбені, базаңа чадан яшқа көзілген төлезін тамчыштыр, оларға дарға база хостақчы қылдыр, бұрғаның жорудып бергені кежі ол болған. Египеттің жерінге, Қызылдалайға база төрттен жылдыр ғызында, ең құрға қовуға қайғамшық жүйілдер болғаш, көзгі тәмдектер қылып тұрғаш, еврейлеріні Египеттен үндіре берген Моисей ол болған. Израиль жонға бұрған бодыңарның нақадыңма жоныңар аразындан мен шығаш, мерекіні ілередіп бердейін, демгіле Моисей ол болған. Ән құрға қовуға, жылған жонға бұрғанның төлезінің Синайдаға аңа жытып берген жүвезін жуалаған кежі ол болған. Дергі жаяқчының түрік сөздерін бізге дамчытып бері біле, күлеп ап тұра, өгбәлері бізіне қады тұрған кежі ол болған. Үнжалса да, өгбәлері біз аңа чағырттырындан ойталап, күлеп көрбейінер. Баса сеткілінде Египетче әйгілі бергенер. Олар Ааронға мұнша дейінер. Бізді баштар бұрғанардан қылып берже, бізді Египеттен үндіру өкілген демгі Моисейнің қанчап барғанын білбестір біз. Оларын жан бұғажық көверлік, дүрзі бұрған қылып алғаш, аңа өргіл салғаш, боттарының қолы біле қылған жүвезінің мұрнынға өріп байырлап тұрғанар. А бұрған өбелер үстен хая көріні бергеш, оларының сылдыстарының ақ шерейін бұрған жыдып, мөгейер жоруын соқсатпайын, қаап қаш барған. Медейшілерінің номында оны мұнжар біжені дейік боттанған. Израиль жан, ән құрға қовуға төрттен жыл тұрғызында, менге янсы бүрі өргілдер қылған ек сәнбе. Сілер, Молоқтың чадырын, бұрғаныңар, Ремфаның сылдызын, мөгейердеш қылып алғаныңар түрзі бұрғанарына авалға шордыңар чоп. Үнжанғаш мен сілеріні Вавилон ұндынча шөліп дәрмен. Ән құрға қовуға өгбәлері візге херетчілел майғыны тұрған. Оны бұрғанның мойы сейге берген айты ұшқының йозуғар, базаңа көргізген үлегері біле қылған жүведір. Өгбәлері віз ол майғыны мойы сейден күлейіп алғаш. Нуынның оғлы Исустың башталғазы біле өзге жонарының жерінге келгеш ол жеріне ежелеп алғанар. Жүгеде ерге бұрған ол жонарыны өгбәлері істің мұрнындан үндір сұвырып тұрған. Демгі майғын ол жұртқа Давидтің ханаған үйезінге жетір артқан. Бұрған Давид жәе көрінген, а ол Израиль жонның бұрғаныңға өрге тұтар жөпшерел берін оң тілейін. А оң ол өргезін Соломон тұтқан. Үндік да болса, дейді өрікі бұрған кежі қолы біле тұтқан өргелерге чұрттавас. Ол дұғайында бұрған медетчізін дамжыштырмынша дейін. Дер мен дүжілгем, чер пұт салыр шірттейім. Менге қандық өрге тұтып беріп шыдар сілердеп, дергі жаяқчы жуалан. Мен тұштаны жерім қая тұрып бұрыл. Ол бүгіні мен қолым жаяған әве шөбе. Жөрік әйлер! Бұрғанның мұрнымға жүре болғаш құла біле ары әвестер. Үргілжіле ұдықтық сүлдеге ұдырлан жорғырдыр сілер. Өгбеленгер қандық жораныйық, сілер базандық сілер. Өгбәләрін әрге істәріп сүрдір бән. Шаңқыста медейчі тұрғаны ек бә. Шөптің шынны кізінің жәдіп кәрін. Баш бұнғар медейден ұлысты, олар өліріп тұрды. Ағам сілер, оң бодын садып баш, өліріп қалдыңар. Тұрғанның төләлерінден оң ұдықты қойлысын алдыңар. Үнчалса да, аңа жағырттайын бардыңар.
Еудей тарғалар оны тұңнаш, қорадағынындан тіштерін қыжыратып тұрғанлар. А Стефан ұдықтық сүлдегі пүргедік күш, дейірже топта көргіш, бұрғаның өндір чүрігін болғыш, оң талызында тұрар Иисусты көріп баған. Үнчан ол.
Тұңнаңар, мен аңғайтыр ашына берген дейірні болғаш, бұрғанның оң талызында тұрар Кижамыттан оғылын көріп тұрмен.
Дейін. Олар үнжен құлақтарын тұғылап, тыңзыдыр алғыршып қандыр. Оң Стефан же көме шұрай бергендір. Олар оны хорай таштын же үндір сөрткіш, таш біле сауай білейіндір. Оны бұрудатқан хіретчілер қартанғыларын сауыл бері әне керінің құттарының барынға қағып қатартып бандыр. Олар Стефаны таш біле соп тұрды. Стефан...
Дерге Иисус, мен амытыным күлеп ал!
Деп мөргіп тұрған. Оған тескәктеніп олыр олғыш, тыңзы күн біле.
Дерге чаяқчы, бопатчыды деш, оларыны бұрудатпайын көр!
Деп чуалаған соңында Стефанның амытыны үсті берген.